Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleyküm, hürmet nəməsun. De əh yaşavun binubi əlaqadar, ım əziz yaşavun fəziləti qüv fuyda pəqətir o, maidi az sayt Ayətullah Seyyid Əli Xameneyi məsləhətun bəhəndun nəzər usnəşi. Ali rəhbər məsləhət sınıdə ki, bu əh yaşavun mənən bəpi huzu bəbi. Keyhar ləhsə qədi bəzni. Maddi çirkinəti qü diyarı bəmandi. Dəvü bəki və بچه معنا مخصوصی دقت بده. دخدو گپ بجنی عربی زبونه ده دو زندانیون بو اشتا زبونه ده دخدو مناجات کارده بزنیون. خداوان دعالمی که اف بپین. احیا شوان بو اف پیرو انچکا فرصته. اشتا قلبی ده زمانه ایموم علی علیه السلامی بارزمقامی اشنو بکن. De koronavirusa karantina rejimi əlaqədar Azərbaycan Respublika məcdun de onlayn internet rabitə vasitə əhyaşavun mərasimun təşkil kardaşını. Və İslam Azəri.com sayti dua xəbə əsasən, jəqo mərasimun da qiləy, boku əhli beyti Hüseyniyyə də dəvnəşini. Hüccətul İslam ocaq nicad ağa, ayo şavun fəziləti barə də qəpşəşi, məddah Zahir Mirzəvi nuhavtəşi. حاج سمدی غرون تلاوت کرده شه. بکو توژگونشلی محله فاطمه زهرا مچیت ده ایمین احیاشوی اونلاین مراسم الهیتی خادم حاج سرخای احمدوی اداره کرده شه. ایو چند کس مدهانن اشتراکشون به. مشدی داداش مچتی دینی اجماع تو سماش در اشتا اینترنت رابطه دوم کرده شه ده احیا مراسمی اجرا کرده کسون ویرتوال رابطه او باسته شه. حاج شاهین حسنلی خطبه وتشه که ایمینه احیا شوی دوون هانده شه. حاج رسلان غاسم و ویسه غرون تلاوت کرده شه جوشن کبیر دوو وتشه. قلی جو اونلاین اینترنت رابطن حاج رامیل بدلوی اشته یوتیوب و فیسبوک صحیفونه ده ده حاج الشن خزر و حاج الدنیز داداشوی اشتراکی تشکیل کرده شه. اون غرون تلاوت کرده شونه نوحه دوو و روزه هانده شونه. نبریم زاهرت دین که روسیه یکاترینبورگ شهری کو ایران اسلام رسپوبلیکا سدو تلوشی ریدیو.